Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 18. oktobar, slijede vijesti. Opozicija Republike Srpske podnijela tužilaštvu Bosne i Hercegovine prijave protiv Milorada Dodika i više stotina osoba zbog izborne krađe. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Prvi na tom spisku je Milorad Dodik, drugi je Obren Petrović, treći je Dragan Stevanović, treći Goran Jerinić, četvrti, peti je pravno lice Savez nezavisnih socijaldemokrata i onda spisak još 176 lica.
Ukrajina dobila 2 milijarde eura pomoći od Evropske unije. Riječ je o prvoj tranši iz paketa pomoći vrijednog 5 milijardi eura. Nakon ruskih napada širom Ukrajine masovni nestanak struje. Kremlj poriče da koristi iranske dronove za napade na Ukrajinu. Rusija otela dužnosnike iz nuklearke Zaporižje, tvrdi ukrajinski Energoatom. Australija poništila odluku o priznavanju zapadnog Jerusalema kao prestolnice Izraela. Novi švedski premijer Ulf Kristersson imenovao vladu. Vrijeme sutra pretežno sunčano, dnevna temperatura između 18 i 25 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto još stotinjak raseljenih osoba izbjeglica iz kolektivnog centra u Doboju nisu uselili u nove stanove. VD direktor sekretarijata za raseljena lica i migracije Davor Čordaš i gradonačelnik Doboja Boris Jerenić.
Mi smo očekivali da će grad paralelno kad mi budemo izgrađivali zgradu raditi infrastrukturu, ali to se nije dogodilo.
Međutim, u pismenom sporazumu to nigdje ne stoji da je to obaveza grada. Mi nismo imali, da kažemo, sredstva zato što nije bila naša obaveza planirana u budžetu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opozicija iz Republike Srpske predala je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv nekoliko stotina osoba za koje tvrde da su učestvovali u izbornoj krađi na opštim izborima u BiH 2. oktobra. Prvo optuženi je Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, rekao je novinarima u Sarajevu predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović. Više o tome u prilogu Aide Đugum.
Uz krivičnu prijavu protiv nekoliko stotina osoba za koje tvrde da su učestvovali u izbornoj krađi na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, opozicija u BiH entitetu Republika Srpska priložila je nekoliko stotina pisanih dokaza i materijala kojim se, kako je rekao predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, potvrđuje da se radi o krivičnom dijelu ne samo oko izborne krađe, već i organizovanog kriminala.
Na bazi ovoga što mi dostavili tužilaštvu Bosne i Hercegovine i svi dokaze, očekujemo da tužilaštvo podhitno reaguje, da ispita sve ove vrlo ozbiljne navode koje smo dostavili pravosuđu Bosne i Hercegovine. Jedan dio tih navoda je dostavljen i pravosuđu Republike Srpske.
Prvo osumnjičeni je Milorad Dodik, rekao je Borenović novinarima.
Podnosimo krivičnu prijavu i prvi na tom spisku je Milorad Dodik, drugi je Obren Petrović, treći je Zoran Stevanović, treći je Goran Jerinić, četvrti, peti je pravno lice Savez nezavisnih socijaldemokrata i onda spisak još 176 lica.
Ocijenio je kako je bitno da se stane u kraj organizovanoj izbornoj pljački.
Ovo je vrlo vješto organizovano i ovo traje nekoliko mjeseci pred izbore, u fazi podnošenja naravno i kandidatura za izbore u kojim su učestvovali pojedini pod navodnicima fiktivni politički subjekti, nezavisni kandidati koji su zajedno sa onima koji su obuhvaćeni ovom krivičnom prijavom vješto organizovali popunjavanje biračkih odbora kroz biračke odbore koje su preko njih ulazili deklarisani članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji su nekoliko mjeseci ranije bili izabrani u savjete mjesnih zajednica upravo ispred SNSD-a koji su na dan izbora učestvovali u, koliko je potpuno jasno i očigledno, izbornoj pljački.
Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke, objasnio je kako je krivična prijava najsveobuhvatnija do sada. Dodao je kako se radi o krađi do sada nezabilježenih razmjera, te da je sada na redu tužilaštvo BiH da djeluje.
Pitanje izbornih krađa ne tiče se samo Centralne izborne komisije. Mislim da paralelno treba da teče i ovaj proces i očito da se radi o organizovanom kriminalu i radi se o krađi praktično do sad nezabilježenih razmjera. Moram da kažem da je iz onog što se do sada prebrojavalo potpuno jasno da je sistem sada nešto drugačiji nego za lokalne izbore u Doboju. Sada je vjerovatno se išlo na to da se u svakoj sredini gdje oni imaju većinu, mislim na SNSD i njihovu vlast, da se zavisno od veličine sredine promijeni izborna volja na 100 ili 200 ili 300 glasača na štetu Jelene Trivić.
Opozicija u Republici Srpskoj je, zbog, kako navode, izborne krađe, dva puta organizovala i proteste u Banja Luci. Centralna izborna komisija BiH naredila je 10. oktobra da se u glavnom centru za brojanje u Sarajevu otvore vreće i ponovo prebroje svi glasački listići na svim redovnim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednika tog BiH entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Stotinjak raseljenih osoba izbjeglica iz kolektivnog centra u Doboju još nisu uselili u nove stanove jer nadležni nemaju novca za priključke struje, vode, kanalizacije te uređenje prostora oko stambenog kompleksa sa 134 stana. Iako je nakon posljednjeg sastanka predstavnika Republičkog sekretarijata za raseljene osobe i migracije iz gradske uprave rečeno da će preostali radovi početi još u martu, to se nije desilo. Više je saznao Arnes Grbešić.
Rješenje za privremeni smještaj Đorđo Momčičević je dobio kad mu je bilo 69 godina. U kolektivnom centru je dočekao i 90. rođendan. Nada se i da će dočekati uručenje ključeva novog stana. Njegova supruga preminula je u kolektivnom centru početkom 2021. godine.
Ja volio da bi te stanove dobio. To su trajni stanovi. Znam da je moje dok sam živ. I moje dijete najzadnje, bar tako su nam rekli, da će ostati dok je ono živo. Kad to sve bude, onda prelazi na opštinu.
Kao i drugi korisnici alternativnog smještaja u domu penzionera, Momčičević živi u sobi sa kupatilom od 15 kvadrata. Na mnogim mjestima u ruiniranom objektu su pokidane instalacije centralnog grijanja i struje. Ovi ljudi ne moraju da plaćaju struju, vodu i grijanje, dok se najsiromašniji među njima hrane u javnoj kuhinji. Ovdje uglavnom žive starije osobe sa niskim penzijama. Dragica Jović.
Imam 300 marki, malo povećalo, 320, sve skupo, pare i malo, za lijekove vode.
Još jednom Đorđe Momčičević.
Nama je još ovdje po svoj prilici zimova. Stojimo konaj list, sad čekamo kad će otpast.
Izgradnja stambenog kompleksa sa 134 stana za raseljene osobe i izbjeglice u Doboju počela je krajem 2019. godine. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković u novembru te godine rekao je da je za izgradnju predviđeno 7 miliona i 700 hiljada maraka, te da će radovi biti završeni prije roka u martu ove godine. Ostalo je međutim još mnogo posla. VD direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Davo Čordaš.
Mi smo očekivali da će grad paralelno kad mi budemo izgrađivali zgradu raditi infrastrukturu, ali to se nije dogodilo.
Za preostale radove potrebno je još dosta novca, kaže Čordaš.
To znači da se mora uraditi vanjsko uređenje koje je došlo sada negdje preko 1,5 milijuna maraka radova. Što se tiče vlade, mi smo spremni čak oni pola miliona što imamo za opremanje, ako treba radije uložiti u to, pa onda lagano opremati, ali evo morat ćemo to zajedno s gradom naći rješenje.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Sporazum je nekad potpisan koji je definisao obaveze grada i tada ministarstva, sada sekretarijata, i to je radio gospodin Petrović i tada, ja mislim da je ministar bio Čordaš, i usmeno su se dogovorili da će grad uzeti obavezu da završi vanjsko uređenje. Međutim, u pismenom sporazumu to nigdje ne stoji da je to obaveza grada, mi nismo imali, da kažemo, sredstva zato što nije bila naša obaveza planirana u budžetu.
Izgradnja stanova za raseljene osobe i izbjeglice u Doboju finansirana je iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe. Ukupna vrijednost projekta za Bosnu i Hercegovinu je blizu 120 miliona maraka. Novac je predviđen za zatvaranje 121 kolektivnog centra u kojima je smješteno više od 7000 ljudi. Korisnici privremenog smještaja u Doboju još će sačekati ukidanje kolektivnog centra u ovom gradu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Teška ekonomska situacija i pad kupovne moći građana dodatno otežava status poljoprivrednih proizvođača koji na kraju sezone obilježene sušom i poskupljenjima nastoje prodati ono što su proizveli. O tome u prilogu Alena Bajramovića.
Dok hrana u svijetu postaje sve skuplja, domaći poljoprivredni proizvođači suočeni su sa brojnim problemima, od onih koje su i ove godine uzrokovale vremenske prilike do načina kako da plasiraju ono što su proizveli. Sade Takunovac iz Ustikoline već 18 godina se bavi preradom voća i povrća, a posljedice velike ekonomske krize osjeća posljednjih godinu dana.
Ne može, nema narod stvarno para i gleda da ostavi malo više za hljeba, ovo stvarno ne može. Kako koja, od prošle godine smo baš osjetili da je manje i da manje narodi kupuje i sve to. Teško, vjerujte, teško. Teško, izvorske vode su sad prisušle, nema ni voda, moraš gradsku vodu, sve te košta, moraš da zaliješ.
Porodica Avde Džemidžića i ove godine je pripremila različite vrste sokova, džemova, povrća, suhog voća. Prodaju otežava i činjenica da ni Ustikolina ni Goražde nemaju prostor za dnevnu tržnicu, pa su sajmovi jedina prilika da predstavi svoje proizvode.
Puno se radi, dobro se živi, treba samo malo povesti računa oko prodaje, malo je teško prodavati, besparica je narod, skupoća je velika, ali što je tu je, mi smo da se borimo i nema drugih.
Uz konkurenciju iz uvoza i nedovoljnu podršku, ovo su osnovni razlozi zbog kojih se proizvodnjom hrane u Bosni i Hercegovini želi baviti sve manje ljudi. Sezonu na izmaku pčelari ocjenjuju prosječnom. Emir Čolić, pčelar iz Kovanja kod Rogatice, kaže da bi i u ovoj oblasti Bosna i Hercegovina mogla imati veliki broj novih radnih mjesta.
Recipročno gledano kako su namirnice otišle i kako je gorivo poskupilo, med nije adekvatna. Poskupio, on je 25 maraka, prošle godine je bilo 20, premda je ti 20 više vrijedilo nego sadašnji 25. Ali gledajući naš standard, našeg stanovništva, je ovo, cijena realna bi bila 30 maraka, ali je nerealna prema narodu. Ja opet kažem, iako ima teškoća u proizvodnji i svemu, da država samo malo očisti tržne centre i da očisti pijace i kvartove prodaje patvorovine i falsifikovanog meda, mi našu proizvodnju ne da bismo lakoćom prodali, nego bi bilo još hiljade familija koje bi lagodno živjeli od ovog posla.
U ukupnoj situaciji manifestacije poput Goraždanskih dana jabuke, koji su održani prije nekoliko dana, dobijaju sve više na značaju, jer sajmovi u Bosni i Hercegovini i regionu rijetka su prilika na kojima se tradicionalni domaći proizvodi uopće mogu i predstaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ruska vojska nastavila je napad na ukrajinska energetska postrojenja u Kijevu i drugim gradovima. U granatiranju su stradale i stambene zgrade, a više detalja donosi Nevena Bogdanović.
U nastavku ruske ofanzive na ukrajinska energetska postrojenja u Kijevu i drugim gradovima teško su oštećena dva energetska postrojenja u centralnom gradu Dnjepru, dok je nestašica struje prijavljena u Žitomiru, saopštile su ukrajinske vlasti. Pomoćnik ukrajinskog predsjednika Kirilo Timošenko rekao je da su u tri ruska napada 18. oktobra pogođena elektroenergetska postrojenja u Kijevu. Najnoviji napadi usledili su dan nakon što su Kijev pogodili dronovi kamikaze. Ukrajina optužuje Rusiju da u napadima na Kijev koristi iranske Shahid dronove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u noćnom video obraćanju da Rusija nema šanse na bojištu i da zbog toga koristi dronove.
Rusija nema šanse na bojnom polju i svoje vojne poraze pokušava da prikrije terorom. Zašto je potreban taj teror? Da izvrši pritisak na nas, na Europu, na ceo svet. Teroristi moraju biti neutralisani. Ovo pravilo važi podjednako efikasno svuda i na sličan način će uticati na ruski teror. Kada se našim zajedničkim naporima sa našim partnerima neutrališu ruske terorističke sposobnosti, Rusija neće imati drugog izbora nego da razmišlja o miru.
Rusiji ne zališiće ničego inšo niš dumati pro mir.
Odgovarajući na novinarska pitanja, portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je navode Ukrajine o korištenju iranskih dronova, prenosi Reuters.
Ne, nemamo takve informacije. Koristi se samo ruska oprema, znate ovo, sa ruskim imenima. Za sva ostala pitanja možete se obratiti Ministarstvu odbrane.
U granatiranju je stradala stambena zgrada u ukrajinskom lučkom gradu Mikolajevu. Kako javlja Reuters, najmanje jedna osoba je poginula. Ksenija Horpinić i Juri Zičenko su preživjeli napad. Oni za Reuters opisuju napad.
Bez 15.2.
Probudili smo se u 1.45 noćas. Probudila nas je glasna eksplozija. Nemoguće je opisati je. Toliko prašine. Bili smo u podrumu. Ispuzali smo kroz otvore. Naš komšija je, nažalost, poginuo. On je bio bliže samo mesto eksplozije dok smo mi bili na većoj udaljenosti.
A mi znahodili se troške dalje.
Otkrili se okna.
Prozori su se otvorili, vrata također. Kamenje se survalo sa krova. Nismo razumeli u početku, sa svih strana su udarili geleri. Mnogo buke. Zvali smo jedni druge i shvatili su da su pogodili ovo mesto jutros. Dodatno smo se uplašili.
U međuvremenu preliminarna istraga štete na dva gasovoda Severni tok 1 i 2 u danskom delu Baltičkog mora pokazuje da su isticanje izazvale silovite eksplozije, saopštila je kopenhaška policija. Dalju istragu o naprslinama u gasovodima Severni tok 1 i 2 od 26. septembra u danskom pojasu zajednički će voditi kopenhaška policija i danska bezbednosna i obaveštajna služba.
Pripadnici italijanske krajnje desnice već godinama održavaju dobre odnose sa grupama iz Srbije sa kojima dijele antiliberalne vrijednosti. O tome svjedoči i nedavna posjeta ultradesničarskog studentskog bloka iz Italije jednom beogradskom klubu koji okuplja krajnju desnicu. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Simbol keltskog krsta i slogan Beli ponos, obeležje neonacističkih grupa, jedan je od detalja sa skupa na kojem su se italijanski ultradesničari predstavili istomišljenicima u Beogradu. Majcu sa ovim simbolom nosio je jedan od prisutnih na tribini na kojoj su 24. septembra predstavnici organizacije Studentski blok govorili u beogradskom klubu 451, što se može vidjeti na fotografijama koje je ovaj klub objavio na društvenoj mreži Telegram. Konferencija nije bila medijski propraćena, a o njenom održavanju je na svom Telegram kanalu izvestio Studentski blok, koji je objavio nekoliko fotografija sa tog događaja.
Bio je to trenutak sučeljavanja ideja mladih srpskih i italijanskih militanata.
Napisali su u opisu fotografija. Na prezentaciji su govorili predstavnik studentskog bloka Sergio Fukione i Marko Gajinović, koji se u Agenciji za privredne registre vodi kao zastupnik kluba 451. Kako je ranije pisao Radio Slobodna Evropa, Gajinović je usko povezan sa ekstremno desničarskim grupama Zentropa Srbija i Nacionalni Srpski front. U klubu 451 ZRS nisu želeli da detaljnije govore o tome šta je bio cilj posete gostiju iz Italije. Dodaju i da klub 451 nije politička organizacija te da ne učestvuje ni u kakvoj političkoj utakmici, pa se samim tim ne identifikuje ni sa jednom političkom ideologijom.
Ako vas pak interesuje da li postoji neka ideologija bliska našem kolektivu, mi vam odmah možemo dati odgovor. Anarhizam nam je najbliži srcu i simpatišemo ideje ekstremnog centra.
Navodi se u pisanom odgovoru kluba. Studentski blok je organizacija nastala 2006. kao ogranak tada već poznate ultradesničarske grupe Casa Pound. Grupa Casa Pound je ime uzela po američkom piscu i poborniku fašizma Ezri Poundu. Casa Pound i njihov omladinski ogranak formalno su odustali od učestvovanja na izborima 2018. godine, pa je njihovo prisustvo svedeno više na lokalni nivo, kaže za Radio Slobodna Evropa Giorgio Frushone, analitičar Italijanskog instituta za međunarodnu politiku. Veza između italijanskih i srpskih grupa sa krajnje desnice zasniva se prvenstveno na antizapadnim vrednostima, smatra Giorgio Frushone.
Protiv Evropske unije koja promoviše neke vrednosti kao što su, na primjer, ponavljam, poštovanje LGBT prava, koje su prema njihovom mišljenju protiv takozvane tradicionalne porodice. Dakle, ovo je glavna veza. Ne radi se toliko o, kažem, ljubavlju između Srba i Italijana, nego vjerničkoj mržnji prema tih vrednostima.
Sa italijanskim ekstremnim desničarima ranije se sastajao i Miša Vacić, prvi čovjek ultranacionalističke srpske desnice, koji je bio kandidat za predsjednika Srbije na izborima 2022. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Liderka krajnje desne italijanske partije i vjerovatno buduća premijerka Giorgia Meloni javno se pomirila s koalicijenim partnerom, bivšim premijerom Silvijom Berlusconijem posle uvredljivih reči i tenzija oko raspodele mesta u vladi. Razmirice su međutim ukazale na pukotine i lične rivalitete u desničarskoj koaliciji i upozorile na dalje moguće nesuglasice u budućoj vladi, prvoj u Italiji koju će predvoditi krajnja desnica od kraja Drugog svjetskog rata, pišu svjetski mediji. Liderka desničarske partije Braća Italije Meloni i lider partije desnog centra Forza Italija i bivši premijer Berlusconi 17. oktobra su održali mirovne pregovore nakon svađe koalicijonih partnera, ističe italijanska novinska agencija ANSA. Berlusconi je prošle nedelje u pisanoj beleški koji su mediji fotografisali za Meloni naveo da je patronizujuća, prepotentna, arogantna i uvredljiva, pošto Forza Italija nije podržala istaknutog funkcionera Braće Italije za predsjednika Senata, usled nesuglasica oko sastava nove vlade. Meloni, koja bi trebalo da postane prva žena na čelu italijanske vlade, pošto je desničarska koalicija na čelu s Braćom Italije pobedila na prošlomesečnim izborima, uzvratila je rekavši da je Berlusconi među njenim osobinama zaboravio da stavi da nije podložno ucenama. Ipak Meloni i Berlusconi su navodno razgovarali telefonom 16. oktobra, a zatim se sastali dan kasnije kako bi pokušali da poprave odnose. Berlusconi je podrio desničarsku koaliciju vredljivim rečima na račun Meloni, ocenjuje Times, ukazujući da je incident također vratio u fokus osobeni stav medijskog mogula o ženama. Guardian također ocenjuje da moćna pozicija Meloni ne pogoduje Berlusconiju, posebno pošto ga je uz pomoć glasova opozicije nadmudrila oko izbora predsjednika Senata. Javni obračun među koalicijnim partnerima je zlosutno upozorenje na podmukle verbalne napade i borbu za moć, s kojom će se Meloni suočiti dok pokušava da ispuni svoje obećanje da će obezbediti stabilnu vladu kao šefica trostranačke desničarske koalicije, ukazuje Financial Times. Meloni, Berlusconi i Salvini imaju zajedničku desničarsku ideologiju, ali se dodaje britanski list, očekuje da će njihov lični rivalitet podstaći mnogo nesuglasica ako prebrode trenutnu krizu i formiraju vladu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Spasioci Gorske službe Srbije i rendžeri Nacionalnog parka Tara spasili su 17. oktobra dva planinara iz Užica koji su se zatekli na nepristupačnom terenu kanjona Topli Don na planini Tari, izvještava Novka Ilić.
Dva dana su spasioci Gorske službe kantona Sarajevo i distrikta Brčko boravili na planini Tari, gde su zajedno sa Gorskom službom spasavanja Srbije i planinarskim klubom Tara realizovali projekat poboljšanja spremnosti za hitne intervencije i zajednički odgovor u pograničnim oblastima Srbije i Bosne i Hercegovine. A kada je dojavljeno da su dva planinara u opasnosti u nepristupačnom kanjonu planine Tare, onda su zajedno reagovali, priča nam Milisav Mijatović, spasilac i rendžer Nacionalnog parka Tara.
Krenuli smo svi zajedno u akciju spasavanja. Prvi tim GSS-a je krenuo potragu, rendžeri i vatrogasci, spasioci su ostali kao backup da vidimo kako funkcioniše cela akcija spasavanja. U komunikaciji sa vođom tima ustanovili smo da su oni došli do lica, da su lica nisu u strašnom stanju, da nisu povređena, da imaju problem penjanja i spuštanja sa litice. Ovo što se dešava je samo krivica samih ljudi koji su na tom području. Nije ni dozvoljeno biti na tim mestima. To su sve prve zone zaštite i baš zato su takve kakve su, divlje i nikakve, i ne dozvoljavamo ljudima da borave bez određenog nadzora i određenih dozvola nacionalnog parka. Ljude ćemo morati početi da sankcionišemo.
Projekat zajedničkog pripremanja akcija Gorskih službi Srbije i Bosne i Hercegovine vredan je oko 376.000 evra. Najveći deo ovog iznosa finansira Evropska unija, a jedan deo i Razvojna agencija Srbije. Planinarski klub Tara bio je domaćin za oko 20 se spasilaca iz Srbije i Bosne i Hercegovine koji su vežbali akcije spasavanja na jezeru Peručac. A spasilac Gorske službe iz kantona Sarajevo, Benjamin Krajno, kaže uslovi su idealni.
Za nas možda čak i preblagi, ali za ponavljanje idealno. Inače radimo na bržim rijekama, tako da za vježbanje ovako malomirniji vodostaj nam je dobro došao. Da bi stekli to neko znanje da možemo nekome pomoći bez ikakve naknade i šta, ali ta satisfakcija, to je ono nešto ja uvijek kažem, što ništa ne može platiti.
Tokom vežbe na planini Tari svi spasioci iz Srbije i Bosne i Hercegovine ističu važnost timskog rada i duha, o čemu govori i Igor Tonković, inspektor spasilačke službe Srbije.
Taj neki odnos sa ljudima, sa mojim kolegama koji su uvijek rano zrame sa mnom, gde ja kao spasilac, kao pojedin nas ne mogu ništa da uradim bez njih. Taj neki timski duh, mi stvarno mislim kad to kažem, taj neki altruizam gde vi jednostavno kad pomognete čovjeku, taj osjećaj kad se sve to završi, to ne može niko da vam niti prepriča, niti da vam objasni, niti da vam približi. To jednostavno morate da osjetite na svojoj koži i to je ono pravo što me u stvari vuče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Prošlo je skoro godinu dana od požara u brčanskom naselju Suljagića Sokaku, kojim je izgorila kuća obitelji Salihović, a smrtno stradalo 7 osoba, među kojima i dvoje maloljetne djece, Alme i Mehmeda Salihovića. Izgradnja nove kuće obećana im je do ove jeseni, ali oni još uvijek sa svoje petoro djece žive u alternativnom smještaju. Priču zabilježio Zoran Matkić.
23. listopad prošle godine bio je koban za brčansku obitelj Alme i Mehmeda Salihovića. Te noći u požaru na njihovoj kući izgubili su 7 članova obitelji, među kojima i njihove dvoje maloljetne djece. Ostali su bez krova nad glavom, nađen im je alternativni smještaj i data čvrsta obećanja da će im biti izgrađena nova kuća. Ostalo je samo na obećanjima, kaže Mehmed Salihović.
Nisu još ništa uradili, našli su plac, kopaju vodu kao navodno da dođe do tog placa tu gdje će mi se raditi kuća. Međutim je bilo dogovor i da će ove godine da ću ja useliti u kući, međutim sam ostao ovdje sa svojom porodicom, sa ženom i peterom djece, koje nikakve uslova nema.
Salihovići izuzetno teško žive. Mehmed naglašava da preživljavaju tako što...
Idemo da prosimo. Od kuće do kuće idem da tražim, znači, pomoć.
Njegova supruga Alma ističe da su im obećali izgradnju kuće do ove jeseni.
Evo, jesen je već prošla. Tek sad iduće godine. Ko velike papire rešavaju. Jer ipak nije lako izgubiti za jednu noć, izgubiti 7 članova porodice. I normalan pobudalio kad samo pomisliš da si izgubio svoje djecu.
Nadležni u Brčko distriktu kažu da izgradnja kuće za obitelj Salihović na ranijoj parceli nije moguća zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Nađena je nova parcela i raspisan javni poziv za izradu glavnog projekta. Vedat Zeherović, šef resornog pododjela u Brčanskoj vladi.
Međutim, nije bilo nikakvih ponuda. Nakon što bude poništen postupak javne nabavke, ponovo će se krenuti da kažem, u raspisivanje javne nabavke, kako bi se odabrao najpovoljniji projektant koji će raditi glavni projekat, i to će se raditi sve dok se ne izabere onaj projektant.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Trebinju je održan prvi memorijalni šahovski turnir Velimir Remetić. Na inicijativu roditelja u znak sjećanja na čovjeka koji je svoj šahovski vijek posvetio djeci Hercegovine i ponovo oživio ovu igru. Prilog Nebojše Kolaka.
Oko 100 mladih šahista učestvuje na ovom memorijalnom turniru u znak sjećanja na šahistu Velimira Remetića. Remetić je po povratku iz inostranstva oformio šahovski klub i radio isključivo sa djecom. Zbog toga su roditelji malih šahista odlučili da organizuju ovaj turnir. Milica Bulajić, roditelj organizator.
Najmanje oko 100 učesnika se danas prijavilo. Dolazi nam iz regiona, to je iz Hercegovine, imamo goste iz Pančeva, iz Crne Gore, tu su naravno i Banja Luka, Pale, to su naši, znači, stari prijatelji.
Gosti iz Pančeva i Nikšića, prijatelji pokojnog Remetića, kažu da je jedan ovakav turnir značajan za djecu, ali i da se očuva ime ovog velikog šahovskog radnika. Milorad Prijović, direktor šahovskog kluba Mladost Nikšić.
Prvo bih kazao da je memorijalni turnir zaista nešto dug naš prema nekome koje je napravio zaista ovdje u Trebinju i Republici Srpskoj, koje je napravio put jedan šahovski kojim treba da idemo.
Predrag Tomin, predsjednik šahovskog kluba Ljehin Pančevo.
Velika korist za decu iz Trebinja, velika korist za decu koja dolaze sa strane, a dužno poštovanje gospodinu koji je sve ovo počeo i usadio ljubav prema šahu deci iz Trebinja i šire Hercegovine.
Djeca su srećna što je nastavljen serijal šahovskih turnira koji je upravo počeo organizovati pokojni Remetić. Luka Mišković, šahovski klub Ljehin Pančevo.
U početku sam bio gubio partije, bio sam najlošiji kući i nisam znao da igram šah, ali vremenom sam napredovao.
Boris Šarović, šahovski klub Mladost Nikšić.
Sviđa mi se, baš je lijepo, družimo se, igramo se.
Velimir Remetić je svoj život posvetio malim šahistima, a brzo je svojom dobrom organizacijom uključio svoj klub u Šahovsku akademiju Anatolij Karpov. Inače, ženska ekipa Šahovskog kluba Trebinje pod njegovim rukovodstvom bila je prvak Bosne i Hercegovine u seniorskoj konkurenciji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.